Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τοις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ φωνάντια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκηνός εν ελμήν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί Χριστό, αδελφοί και αδελφές, είμαι και πάλι εδώ μαζί με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιού Τάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών. Είχε δύσκολο καιρό σήμερα, ερχόμασταν και είχε πάρα πολύ βροχή και σκεφτόμουν αν θα έχει σήμερα προσέλευση, αλλά βλέπω, δόξα τω Θεώ, ότι έχουμε μαζευτεί εδώ κάπως αρκετοί. Ομολογώ ότι περίμενα πιο λίγο κόσμο. Και θα ομιλήσουμε ως συνήθως, όπως ερχόμεθα εδώ και έχουμε κάνει ήδη, έχουμε βάλει κάποιο σχετικό πρόγραμμα. Και πάλι για το σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Μελούσης Κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας. Κάτι το οποίο βέβαια, καθώς ενασχολείται κανείς, είναι ένα θέμα που, όπως και να το κάνουμε, κάπως μας τρομάζει λίγο ως πολύ το τι μας περιμένει, δηλαδή τι πρόκειται να δούμε. Είναι κάτι που δεν θα το αποφύγουμε και θα το δούμε εφόσον ήρθαμε στη ζωή. Και θα το δούμε οπωσδήποτε, είτε συγκαταλεγόμεθα τότε εκείνο τον καιρό που θα γίνει αυτό μεταξύ των ζώντων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πεθάνει, αλλά να ζούμε, είτε είμαστε μεταξύ των κεκοιμημένων. Δεν έχει καθόλου σημασία σε ποια κατάσταση θα βρεθεί κανείς. Απλώς, αν είναι κεκοιμημένος λίγα ή πολλά χρόνια, θα έχει την εμπειρία του να ξαναενωθεί η ψυχή του, η οποία θα υπάρχει κάπου, με το σώμα του, το οποίο θα έχει διαλυθεί. Είναι ένα μυστήριο το οποίο θα γίνει. Εάν ζει κανείς και δεν έχει δοκιμάσει σωματικό θάνατο, θα τα δει αυτά τα πράγματα, θα περάσει αυτόματα εν ρηπή οφθαλμού σε μια νέα κατάσταση. Γιατί για να φτάσουμε στη κρίση του Θεού, δεν θα είμαστε όπως είμαστε ακριβώς τώρα με τα σώματα που φέρουμε τώρα. Όλοι θα μεταλλαγούμε, ας το πούμε έτσι. Όλοι θα αποκτήσουμε καινούργια σώματα, εθέρια σώματα, σαν αυτό το οποίο είχε ο Κύριός μας, όπως είναι γνωστό, μετά την Ανάσταση. Όλοι θα αποκτήσουμε τέτοιο σώμα, έστω και αν δεν έχουμε προλάβει να πεθάνουμε. Και έστω και αν ζούμε σε αυτή τη ζωή όπως ζούμε τώρα. Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, θα γίνει κάτι μυστήριο. Αλλά ήδη θα συμβούν και εξωτερικά τόσο φοβερές, ας πούμε, αλλαγές στο όλο το σύμπαν, που βέβαια δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι έκπληξη για μας. Μπροστά στο γενικό χαλασμό, ας το πούμε έτσι, κάπου θα αλλάξουν και οι ίδιοι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος αρκείται να πει ότι αυτό θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού πάντως, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει πάρα πολύ και θα είναι να το σκέπτεται κανείς. Μέχρι να το καλοσκεφτείς θα είσαι σε μια νέα κατάσταση. Σε μια νέα κατάσταση. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι που θα ζούνε και δεν θα δοκιμάσουν σωματικό θάνατο, θα έχουν αυτή την ευεργεσία, ας το πούμε από το Θεό, το ότι δεν θα δοκιμάσουν σωματικό θάνατο. Που οπωσδήποτε ο σωματικός θάνατος, από τη μία είναι λύτρωση βέβαια από τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής, αλλά από την άλλη είναι μια οδυνηρή εμπειρία, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία ο θάνατος. Θρηνώ και οδύρω με λέμε, ψάλλουμε στην κηδεία και χθες, προχθές που ήταν το Σάββατο των ψυχών, διαβάσαμε στα γράμματα του Εσπερινού. Θρηνώ και οδύρω με όταν εννοήσω τον θάνατον. εφόσον ο Θεός δεν μας έπλασε για θάνατο αλλά για ζωή, ο θάνατος παραμένει πάντοτε μία ασυμφιλίωτη κατάσταση, όπως και να το κάνουμε, έστω και αν παραχωρήθηκε από το Θεό μετά την πτώση ως ευλογία. Όμως παραμένει πάντοτε κάτι το εχθρικό, κάτι το αποθητικό, κάτι το αποθητικό για τους ανθρώπους, όπως και να το κάνουμε. Όπως είπαμε, είτε ζούμε, είτε δοκιμάσουμε σωματικό θάνατο και δεν ζούμε σωματικά εκείνη τη στιγμή που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε αυτές τις εμπειρίες όλοι, όχι μόνο εμείς βέβαια, όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, όλοι οι πλάσοι. Όλοι οι άνθρωποι, από το πρώτο ζεύγος, τον Αδάμ και την Εύα, έως το τελευταίο παιδί που θα γεννηθεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, και γεννιούνται κάθε λίγο άνθρωποι στη γη, πρέπει να ξέρουμε, σε κάποιο σημείο της Ιφιλίου, κάθε δεύτερο δευτερόλεπτο γεννιέται ένας άνθρωπος. Τικ, τακ, τι είναι 2 δευτερόλεπτα. Γεννήθηκε ένας άνθρωπος κάπου στην Ιφίλιο. Μετά από 2 δευτερόλεπτα γεννιέται ένας νέος άνθρωπος κάπου και ούτω καθεξής. Συνεχώς γεννιούνται νέοι άνθρωποι. Κάθε 5 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος κάπου στην Ιφίλιο. Δηλαδή οι γεννήσεις είναι διπλάσιες σχεδόν. Γι' αυτό και ο πληθυσμός της γης αυξάνει τις τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια η γη χωράει, μπορεί να χωρέσει πολλά δισεκατομμύρια, όχι μόνο πόσο πλησιάζουμε τα 10, δεν ξέρω αν τα πλησιάζουμε. Χωράει πάρα πολλούς. Και η γη πάντως, όπως ξέρουμε και παρατηρείται εξωτερικά από τους σχετικούς επιστήμονες που γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και την φωτογραφίζουν, η γη τελικά είναι ένα μικρό, από μακριά φαίνεται σαν ένα μικρό πορτοκάλι, αλλά έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα και έχει πόρους για πολλά πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Όμως, οι ίδιοι επιστήμονες λένε, άσχετα αν πιστεύουν ή όχι, ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε, είναι δημιουργημένο, είχε δηλαδή κάποια έναρξη, κάποια αρχή. Κάποια αρχή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που υπήρχε από πάντοτε. Αυτό το ξέρουν όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά. Είχε κάποια αρχή το σύμπαν. Κάποια στιγμή ήταν που ξεκίνησε να υπάρχει. Και κάποια στιγμή στην αρχή δεν υπήρχε φυσικά ζωή, εμφανίστηκε ζωή. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο άνθρωπος. Και εφόσον ξεκίνησε κάποια στιγμή να υπάρχει και δεν υπήρχε πριν, όλοι οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει. Θα πάψει να υπάρχει δηλαδή όχι μόνο η ζωή στη γη, θα πάψει να υπάρχει γενικά η ζωή, γενικά τα σύμπαντα. Όλα αυτά θα περάσουν σε κάποια στιγμή σε κατάσταση ανυπαρξίας. Το ξέρουν αυτό οι επιστήμονες. Μπορούν να το βεβαιώσουν ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, εμείς δεν περιμένουμε την επιστήμη να μας το πει, αλλά θέλω να πω ότι η ίδια η φορά των πραγμάτων τέτοια είναι, η ίδια η φύση των πραγμάτων, ότι δημιουργήθηκε κάτι εν χρόνο κάποτε και θα σταματήσει κάποτε να υπάρχει, δεν θα υπάρχει αυτή η ζωή, δεν θα υπάρχει αυτή η γη για πάντοτε, δεν θα υπάρχει αυτή η δημιουργία, αυτή η κτήση για πάντοτε, όχι. Κάποτε θα σταματήσει, κάποτε θα σταματήσει να υπάρχει και μετά τι θα υπάρχει, θα ξαναπεράσουμε στην ανυπαρξία. Ήρθαμε στην ύπαρξη από το μηδέν όντως. Ήρθαμε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία. Δεν υπήρχε τίποτε πριν, τίποτε απολύτως. Ο Θεός είπε και γεννήθησαν. Αυτός δημιούργησε. Οι επιστήμονες λένε ότι έγινε αυτό το μεγάλο, μια μεγάλη έκρηξη και άρχισε να υπάρχει ό,τι υπάρχει, άρχισε να υπάρχει η ζωή. Αυτό το μεγάλο που λένε το Big Bang. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό στη πίστη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όντως. Κάποτε ο Θεός είπε και γεννήθησαν. Είπε, λέει, γεννηθεί το φως και γέννει το φως. Αυτή η μεγάλη έκρηξη πρωταρχική, τι άλλο ήτανε παρά η θέληση του Θεού. Η θέληση του Θεού, η βούληση του Θεού. Η θέληση και η βούληση του Θεού, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δογματολόγος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ταυτίζεται, λέει, παράλληλα με τη δύναμη του Θεού. Ό,τι σκέπτεται ο Θεός και το θέλει και το βούλεται, τον φέρνει στην ύπαρξη. Κατευθείαν ή μετά από λίγο. Πάντως, αν συλλάβει κάτι ο Θεός και θέλει να γίνει, θα γίνει. Δεν υπάρχει θέμα να μην γίνει. Πώς θα γίνει? Θα βρει χιλιάδες τρόπους, εκατομμύρια τρόπους, δισεκατομμύρια τρόπους. Αυτός είναι πάνσοφος να τα κάνει όλα. Αυτός που τα έπλασε, αυτός καθόρισε και τη ζωή αυτή για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό βέβαια. Για να υπάρξει ένα πλάσμα το οποίο θα δημιουργούσε ένα σχετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να ζήσει αυτό το πλάσμα και αυτό το πλάσμα να υπάρξει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενώσει όλη τη κτήση μαζί του. Αλλά αυτό το πλάσμα της ιδιαίτερας ευλογίας του, της ιδιαίτερας αγάπης του δεν ανταποκρίθηκε στη κλίση του. Ο Κύριος μας σήμερα σε αυτά που μας λέει για τη Δευτέρα Παρουσία που μας αποκαλύπτει ότι θα γίνουν και θα γίνουν οπωσδήποτε, αφού τα λέει ο Κύριος στο ψευδέστο στόμα. Λέει ότι όταν μακαρίζει αυτούς που θα σωθούν, τους ευλογημένους όπως τους ονομάζει, τους του πατρός μου, που λέει δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Θεός τα έπλασε όλα για να τα οδηγήσει σε μια ανώτερη κατάσταση από εκεί που πλάστηκαν, για μια κατάσταση βασιλείας, για μια κατάσταση δηλαδή ευλογίας, για μια κληρονομία για κάτι το ουράνιο, για κάτι το θεϊκό. Και όλους όσους μας σχεδίασε, όλους όσους μας σκέφτηκε, όλους πρέπει να ξέρουμε ότι μας σκέφτηκε εξ αρχής ο Θεός. Δημιουργούμαστε, γεννιόμαστε βέβαια, κάθε νέα γέννηση είναι μια νέα δημιουργία, μια νέα πλάση, όμως όλους εξ αρχής μας σκέφτηκε ο Θεός, όλη την ανθρωπότητα, όσοι θα υπάρξουν μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, όλοι εξ αρχής, σαν να το λέμε έτσι απλά, εμφανίστηκαν στο νου του Θεού. Όλους εξ αρχής ο Θεός μας, ας το πούμε έτσι πάλι ανθρωποπαθώς, μας φαντάστηκε εξ αρχής. Δεν είναι ότι στην πορεία του χρόνου, ας πούμε, σκέπτεται ότι «Α, τώρα ας υπάρξει και ο τάδε ή η τάδε». Όχι, όλους στην αρχή μας σκέφτηκε ο Θεός. Όλους στην αρχή μας σκέφτηκε ο Θεός και βέβαια το πότε ο κάθε ένας ερχόμαστε στον κόσμο, μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη γη, εισαγόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι θέμα που ο Θεός το καθόρισε, από ποιους γονείς θα προέλθουμε και σε ποια χρονική συγκεκριμένη στιγμή θα γεννηθούμε. Αυτό είναι κάτι το δευτερεύον. Είναι κάτι το οποίο ακολουθεί. Το πρωτεύον, το πρωταρχικό είναι ότι προαιωνίως, πριν πλάσει ο Θεός στους αιώνες, πριν πλάσει τον κόσμο, πριν πλάσει την κτήση, συνέλαβε την κτήση στο προαιώνιο σχέδιό του, σε ένα προαιώνιο σχέδιο και όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους που θα υπάρξουν, όλα τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ανθρώπους που θα υπάρξουν. Και όλους μας σκέφτηκε και μας φαντάστηκε ως δικούς του, ως ευλογημένους, ως παιδιά του, ως συμμετόχος της χαράς του, ως συμμετόχος της ευτυχίας του, ως συμμετόχος της βασιλείας του. Έτσι μας φαντάστηκε, έτσι μας σχεδίασε. Γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο, λέει, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, για να τον χωρέσει. Και κάνει όλους τους ανθρώπους κατ' εικόνα και καθομοίωσε. Δεν κάνει μερικούς και μερικούς δεν τους κάνει, ας πούμε. Μερικούς τους κάνει για σωτηρία και μερικούς για απώλεια. Αλλά είναι το αλλά στη μέση. Απλά πλάθει, εφόσον πλάθει πλάσματα κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, είναι ελεύθερος ο Θεός. Και πλάθει πλάσματα ελεύθερα, τα οποία πρέπει να ανταποκριθούν ελεύθερα στη κλίση του, ελεύθερα στην αγάπη του, και για να έχει αξία η σωτηρία, για να έχει αξία η κοινωνία, πρέπει να είναι ελεύθερη κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Λέει ο Θεός, σας αγαπώ, και πρέπει και εμείς να πούμε και εμείς σε αγαπούμε ελεύθερα, σε αναγνωρίζουμε και σε αγαπούμε και σε θέλουμε, σε ποθούμε. Θέλουμε να σε μοιάσουμε και θέλουμε να είμαστε μαζί σου. Θέλουμε να είμαστε μαζί σου αιωνίως στην αιώνια βασιλεία σου. Όπως μας έπλασες, για να είμαστε ενωμένοι, αδιάσπαστα σε κοινωνία μαζί σου. Οι πρώτοι άνθρωποι είχαν μία ένωση με τον Θεό. Προγευόταν την αιώνια βασιλεία, αλλά βέβαια ήταν σε μία κατάσταση που επιδεχόταν αύξηση. Κλήθηκαν σε μία τελειοποίηση. Αλλά γνωρίζουμε ότι απέρριψαν το στόχο τους, απέρριψαν το πρόγραμμα του Θεού για αυτούς, το σχέδιο του Θεού για αυτούς, δεν το θέλησαν και έφυγαν και αποστάτησαν και παρέστηραν μαζί και τη δημιουργία, και όλη η δημιουργία είναι τώρα στη φθορά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και όλη η δημιουργία τώρα συμπάσχει, λέει, και συνοδύνει, συμπονάει μαζί μας εξαιτίας μας. Όλη η δημιουργία και όλη η κτήση, έμψυχη και άψυχη, εξαιτίας μας, γιατί για μιας πλάστηκε. Και όλοι περάσαμε σε κατάσταση που δεν είναι αρχική, το αρχικό θέλημα του Θεού, η ευδοκία όπως λέγεται του Θεού, η αρχική του σχέδιο, το αρχικό του σχέδιο. Όμως ο Θεός, λέμε, απλά δεν το βάζει κάτω. Του ξεφύγαμε, αλλά αυτός μας κυνηγάει, γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας επαναφέρει και μας επανέφερε. Και τι δεν έκανε στην Παλαιά Διαθήκη? Έστειλε προφήτες, έστειλε δικαίους, έδωσε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης σαν προετοιμασία, έδωσε τόσα και τόσα σημεία και θαύματα. Και ένας δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης, ο πιο κοντινός προφήτης προς την Καινή Διαθήκη, ήταν ο προφήτης Δανίλ, ο οποίος συμμετείχε στην εξορία των Εβραίων εκεί στη Βαβυλώνα, Αυτός εκεί πάρα πολύ θεοσεβής τον ονομάζει η Παλαιά Διαθήκη Δανίλ ανήρ επιθυμιών. Ανήρ επιθυμιών. Επιθυμούσε δηλαδή ό,τι καλό, ό,τι υψηλό, ό,τι ωραίο, ό,τι θείο, ό,τι αγαθό. Και αυτός ο Δανίλ που τόσο ευαρέστησε το Θεό είδε πρώτος την κρίση τη μέλουσα. Είδε ο Δανίλ την κρίση τη μέλουσα. Είδε τον παλαιό των ημερών. Είδε έναν γυραλαίο αλλά ένδοξο και ολόλαμπρο που καθόταν σε θρόνο υψηλό και μύριε μυριάδες λέει ελειτουργούν αυτό και ήτανε μυριάδες άγγελοι οι οποίοι τον περιέβαλαν αμέτρητοι, δεν μπορούσε ο προφήτης Δανίλ να τους μετρήσει και αυτός λέει άνοιξε βίβλους και μπροστά από το βήμα του εξερχόταν ένας ποταμός πύρινος και όλη η κτήση ήρθε μπροστά του, ήρθε όλη η κτήση μπροστά του, γιατί ήρθε όλη η κτήση μπροστά του, ήρθε όλη η κτήση μπροστά του για να κρυθεί. Είδε αυτή την περίφημη κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, δεν είδε την πρώτη παρουσία ο Δανίλ, είδε τη Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει πριν έρθει ακόμη η πρώτη παρουσία. Ήταν ένα προμήνυμα το οποίο το κατέγραψε ο Δανίλ για τους ανθρώπους. Ότι θα έρθει μεν η σωτηρία, θα έρθει μια ας πούμε αποκατάσταση, μια δυνατότητα σωτηρίας, αλλά μην ξεχνιόμαστε, θα έρθει και μια δεύτερη παρουσία, η οποία θα είναι πολύ φοβερή. Θα είναι φοβερή όπως και να το κάνουμε. Ακούσαμε την περασμένη Κυριακή όλα για τον άσωτο, για την αγάπη του Θεού, για τη φιλανθρωπία του Θεού, για την ευσπλαχνία του Θεού. Περιμένει τη μετάνοια, περιμένει τη μετάνοια, αλλά αφού δίνει η αγάπη, περιμένει και την ανταπόκριση της αγάπης μας. Ποια θα είναι η ανταπόκριση της αγάπης μας? Ο Θεός είναι δίκαιος, είναι ελεήμων, αλλά περιμένει να δει τι θα γίνει με εμάς. Αφού τα έκανε όλα για εμάς, είμαστε υπόλογοι απέναντί του. Περιμένει να δει στη δεύτερη, στη νέα κλίση που μας κάνει. Καλά, χάσαμε το παράδεισο, κάναμε ό,τι κάναμε εκεί πέρα. Πες ότι ήμασταν ανώριμοι, πες ότι ήμασταν εκεί παιδιά, δεν ξέραμε καλά. Τώρα πήραμε όλα τα μαθήματα. Βρεθήκαμε έξω από το παράδεισο. Ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Και αυτός μας είπε ότι θα ξανάρθει με δόξα. Τώρα, τι δικαιολογία να πεις? Τώρα τι να πεις? Ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν έκανα. Τι μπορείς να πεις τώρα? Τι μπορείς να πεις? Ξέρεις ποιος είναι ο αποστάτης, ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός σου, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός σου, ξέρεις πόσο σε αγαπάει, ξέρεις τι έκανε και τι κάνει για σένα. Τι μπορούμε να πούμε? Γι' αυτό είμαστε αναπολόγητοι τώρα. Είμαστε αναπολόγητοι, αλλά πρέπει να ασχολούμεθα με αυτά, πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά, γιατί όπως είπαμε κι άλλη φορά, ένας από τους πιο φοβερούς εχθρούς του ανθρώπου είναι η λύθη, η λυσμοσύνη. Ξεχνιόμαστε, σκοτεινιάζουμε, ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε σε μικρά, δικαιολογούμε τον εαυτό μας και τα μικρά φέρουν μεγαλύτερα και ούτω καθεξής, γιατί μία αμαρτία την οποία επιτρέπεις να σου συμβεί, να την κάνεις, να την επιτελέσεις και την οποία δικαιολογείς λίγο ως πολύ και δεν μετανοείς για αυτήν ειλικρινά, δεν πονάς δηλαδή για αυτήν και δεν οδυνάσαι, ποτέ, όπως λένε οι Άγιοι, δεν μένει αυτή μόνο μία. Οι αμαρτίες έχουν το ιδίωμα να πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα. Δεν μένει μία αμαρτία. Άπαξ και την ανέχθηκες έστω και δεν τη σταμάτησες το κακό, είναι κατρακύλα. Δεν πρόκειται να μείνεις εκεί. Γλιστράς, φεύγεις κάτω. Πρέπει να βάλεις πολύ δύναμη, να ζητήσεις πολύ βοήθεια από το Θεό, να δείξεις πολύ προσπάθεια, πολύ αγώνα για να φρενάρεις και να μην σε πάρει κατηφόρα γρήγορα προς τα κάτω. Πάρα πολύ εύκολα κυλάει ο άνθρωπος από το ένα κακό στο άλλο. Ξέρει την αδυναμία της φύσεώς μας ο Χριστός. Ξέρει τι έγινε μετά την πτώση. Ξέρει πόσο αρρωστήσαμε. Ξέρει πόσο εμπαθείς είμαστε. Ξέρει πόσο ευάλωτοι είμαστε. Ξέρει πόσο αδύνατοι είμαστε. Γι' αυτό τα έκανε όλα. Γι' αυτό σταυρώθηκε για μας. Αν δεν ήξερε πόσο αδύναμοι ήμασταν, θα έβρισκε και άλλο τρόπο σωτηρίας. Και άφησε τη δύναμή του και τη χάρη του όλα και τη συγχώρεσή του. Όλα τα άφησε μέσα στην Εκκλησία του. Ανά πάσα στιγμή να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, να τα δεχόμαστε, να συγχωριόμαστε, να παίρνουμε νέα δύναμη, να ξανααναναιωνόμαστε, να ξαναγελιόμαστε, να ξαναξεκινούμε, να ξαναβάζουμε νέα αρχή, να ξαναπροσπαθούμε, να μας ξανασύρει, να μας ξανατραβάει, να μας ξαναελκύει. Και αυτό έως τέλους. Έως τέλους αρκεί να μας έβρει στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μας έβρει στην άνοδο. Γιατί ο Θεός είναι ελεήμων και όλος αγάπη και περιμένει να τον ομοιάσουμε λίγο σε αυτά. Όχι μόνο να μην αμαρτάνουμε που είπαμε, μας παίρνει κάτω η κατρακύλα, αλλά να προσπαθήσουμε και παράλληλα να αποκτήσουμε και αρετές, και τις πιο υψηλές αρετές και τις πιο μεγάλες αρετές, την ελεημοσύνη και την αγάπη που θα είναι τελικά, όπως μας ανάπτυξε σήμερα ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, θα είναι τελικά και το κριτήριο, το έσχατο κριτήριο για το πού τελικά θα καταταγούμε και το πού θα καταταγούμε εμείς το διαμορφώνουμε. Από εμάς εξαρτάται πού θα καταταγούμε. Ό,τι διαμορφώνουμε μέσα μας, ό,τι εικόνα ζωγραφίζουμε μέσα μας, ό,τι κατάσταση προωθούμε μέσα μας, ό,τι κατάσταση εφαρμόζουμε μέσα μας, αυτό θα είναι. Είμαστε σαν τα πρόβατα, είμαστε σαν τα ερήφια. Ο κάθε ένας μπορεί να ξέρει λίγο ως πολύ τι είναι. Ξέρει ως πολύ λίγο τι είναι. Ο Κύριος μας απλώς όταν έρθει με τη δόξα Του θα διαπιστώσει τι είναι ο καθένας. Όταν λέμε ότι ο Κύριος είναι όλος αγάπη, συγχωρεί. Και παράλληλα, όταν λέμε ότι είναι ο Κύριος δίκαιος και θα δείξει τη δικαιοσύνη Του στη Δευτέρα Παρουσία, είναι απλώς ότι θα εκφράσει τη τελική απόφαση για το πώς έχουμε γίνει. Τι κατορθώσαμε να κάνουμε. Πού φτάσαμε. Τι είμαστε. Τι ταυτότητα έχουμε. Τι εικόνα έχουμε. Αυτό. Την αλήθεια θα πει ο Κύριος. Ούτε κάτι χειρότερο, ούτε κάτι καλύτερο. Ό,τι είσαι, απλώς θα σου πει ότι αυτό είσαι. Και αφού αυτό είσαι, εσύ ο ίδιος θα ξέρεις για πού είσαι. Για τα δεξιά ή για τα αριστερά. Η δικαιοσύνη του αυτή είναι, όταν ακούμε δικαιοσύνη βέβαια και μας τρομάζει. Δεν είναι ο Κύριος κανένας φοβερός κριτής και δικαστής που πας στο δικαστήριο και φοβάσαι και λες, όχι τώρα που θα πέσω και πώς θα με κρίνουνε. Θα είναι κανένας καλός, θα είναι κανένας κακός. Η αγάπη είναι. Δεν αλλάζει η αγάπη. Δεν αλλάζει τη φύση της. Ο Θεός της αγάπης είναι που θα αντικρίσουμε. Ο Θεός της αγάπης είναι που θα αντικρίσουμε. Αλλά αυτός ο Θεός της αγάπης είναι και αλήθεια και θα μας πει την αλήθεια. Θα πει την αλήθεια ό,τι βλέπει. Όπως λέει στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε κάθε Σάββατο. Καθώς ακούω, λέει, κρίνω. Και η κρίση σε εμή δικαία εστίν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Καθώς ακούω, ας το παραλλάξουμε λίγο, καθώς βλέπω, θα πει ο Χριστός, καθώς βλέπω, κρίνω. Και η κρίση σε εμή το λέει και είναι τελειωτικό. Ποιος μπορεί να αντιδράσει, ποιος μπορεί να πει ότι τον αδικεί, ποιος μπορεί να πει κάτι. Και η κρίση σε εμή δικαία εστί. Είναι όλο δικαιοσύνη, γιατί είναι όλο αλήθεια και δεν μπορεί ο Χριστός με το ζόρι να μας σώσει, να πει εντάξει, όπως και να είσαι, εγώ θα σε κάνω λίγο καλύτερα, μην φοβάσαι. Τι είσαι. Θέλει να σωθείς. Αφού είπαμε, αφού μας σχεδίασε εξ αρχής για ευλογία, για κληρονομία, για βασιλεία. Έτσι μας σχεδίασε. Εάν χαθούμε θα είναι ότι επειδή εμείς με την ελεύθερη θέλησή μας, με την ελεύθερη βούλησή μας, με την ελεύθερη επιλογή μας, διαλέξαμε να μην μοιάσουμε σε αυτόν πιο πολύ, αλλά να μοιάσουμε στον εχθρό του, στον αντίπαλο, στον ανθρωποκτόνο, στο φωνιά, στο χειρότερο, στο σκοτεινό, στο δυσιδέστατο, στον απέσιο. Σε αυτόν διαλέξαμε να μοιάσουμε. Τι να κάνει τώρα ο Χριστός, τι να κάνει. Πάρα πολύ μεγάλη θα είναι η θλίψη του και ο πόνος του, πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν μπορεί να μην πει την αλήθεια. Ότι αφού θέλεις έτσι, αφού θέλεις να ομοιωθείς με αυτόν τον αποστάτη, τον έσχιστο εχθρό, τι να κάνω, τι να σε κάνω, τι να κάνω. Τι να κάνω για σένα, σαν να λέμε, θα λέει ο Χριστός, μου δένεις τα χέρια. Εγώ σε έπλασα και σε σκέφτηκα και σε έφερα στην ύπαρξη από την ύπαρξη για να είμαστε μαζί αιωνίους, στον αιώνα τον άπαντα. Αλλά εσύ δεν το θέλησες αυτό. Και εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορώ να το κάνω, να σώσουμε το ζόρι. Με δυσκολία, αν δεν θέλεις εσύ να είσαι πρόβατος σαν εμένα, της πείμνης μου, αλλά προτιμάς τον εχθρό μου, προτιμάς το ψεύδος, την απάτη. Τι να κάνω. Προτιμάς την αμαρτία. Δεν έχω καμιά σχέση με την αμαρτία. Μα όλοι είμαστε λίγο ως πολύ αμαρτωλοί. Μα όλους σας άφησα τρόπους. Να διορθωθείτε. Να διορθώνεστε. Όσο χτυπάει η καρδιά σας μέχρι που ζείτε. Μέχρι που ζείτε. Έχετε όλη τη δυνατότητα να το κάνετε. Αλλά ήδη από την Παλαιά Διαθήκη το είπαν οι Άγιοι. Θα έρθει η μεγάλη ημέρα και επιφανής, έτσι την ονόμαζαν οι προφήτες ακόμα την Παλαιά Διαθήκη, η μεγάλη ημέρα και επιφανής, και θα μας κρίνει, όπως είπαμε, το κριτήριο της αγάπης. Μπορεί κανείς να πει ότι διαβάζουμε αυτά στο Ευαγγέλιο, δηλαδή τι στο καλό τότε, γιατί να ασχολούμαστε με χίλια δυο που μας λέτε και τα λοιπά, ότι πρέπει να τηρήσεις και αυτό και εκείνο. Εδώ δεν ζητάει πολλά πράγματα ο Χριστός, ένα πράγμα μας είπε. Και είπε, αν δεν δείξεις αγάπη στους αυτοπεινασμένους, στον διψασμένο, στον ξένο, στον γυμνό, στον άρρωστο, στον φυλακισμένο, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Λένε, οι Άγιοι Πατέρες, μην το πάρουμε έτσι μόνο μερός. Δεν είναι μόνο αυτό στο Άγιο Ευαγγέλιο. Απλώς ο Χριστός μας εκφράζει το ανώτερο, μας εμφανίζει στην κρίση του την ανώτερη αρετή, η οποία προϋποθέτει όλα τα άλλα. Ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο το σημερινό που κρίνει σύμφωνα με την αγάπη, σύμφωνα με το έλεος, μας λέει την επιστέγασμα των αρετών. Υποτίθεται λέει ότι υπάρχουν τείχοι, υπάρχει οροφή, υπάρχει θεμέλιο, υπάρχει οίκος, υπάρχουν όλα. Ο Κύριος απλώς ανέφερε το ανώτερο, το οποίο για να στηρίζεται, για να υπάρχει, για να στέκει, πρέπει να υπάρχουν και όλα τα άλλα όσα ο ίδιος όρισε, όσα ο ίδιος καθόρισε, όσα ο ίδιος είπε. Δεν αναιρεί αυτό που λέει σήμερα όλα τα άλλα περί πίστεως, περί αληθείας, περί εγκρατείας, περί δικαιοσύνης, περί αγώνος, περί τόσων και τόσων αρετών μικρών και μεγάλων. Όλα τα ανέπτυξε ο Κύριος και όλα τα είπε, δεν καταργούνται με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Άλλωστε, θυμίζουν οι Άγιοι Πατέρες ότι παραλλήλως στην παραβολή των 10 παρθένων, τι λέει ο Κύριος, ότι οι 10 παρθένες, οι 5 από αυτές που ήταν μωρές, απορρίφθηκαν διότι δεν είχαν έλαιο, δεν είχαν έλαιο και άρα ήταν σβηστές οι λαμπάδες στα λαδοκέρια τους, ας το πούμε έτσι, και δεν μπορούσαν να εισέλθουν όταν ο νυμφίος ήρθε και τις κάλεσε. Υποτίθεται, λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι παρθένες αυτές συμβολίζουν τις ψυχές μας, οι οποίες είτε είμαστε έγκαμοι είτε είμαστε άγαμοι, πρέπει να ομοιάζουν σαν τις παρθένες, οι ψυχές πρέπει να είναι παρθενικά προσκολλημένες στον Κύριο, τον μόνο νυμφίο των ψυχών τους, τον μόνο νυμφίο των ψυχών τους. Και πρέπει να υπάρχουν όλες οι αρετές, οι πρακτικές, λέει, αυτές κρατούσαν στα χέρια τους, αυτά τα λαδοκάντιλά τους, τα λαδοκέρια τους, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν όλες οι αρετές που βαστάζουν, λέει, τι βαστάζουν, βαστάζουν το τελικό δοχείο, ας το πούμε, που πρέπει να έχει έλεο, πρέπει να έχει αγάπη δηλαδή, που είναι η ανώτερη των αρετών, ώστε να έρθει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, είναι αυτή που ανάβει την θριαλίδα μας, ας πούμε, και έχει φως η λαμπάδα των ψυχών μας. Αν δεν υπάρχει όλο το άλλο πλαίσιο και αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και δεν υπάρχει και έλαιος, πού θα σταθεί το έλαιο, πού θα σταθεί και πού θα ανάψει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, στο φως της, στη φωτιά της. Όλα πρέπει να υπάρχουν και αυτό είναι το επιστέγασμα και είναι το ανώτερο, αλλά θέλει να πει ο Χριστός ότι έστω και αν όλα υπάρχουν τελικά, αλλά δεν υπάρχει αυτό που είναι η σφραγίδα, που είναι η επιβεβαίωση, που είναι το τελειωτικό, που είναι το ανώτερο. Τελικά πάλι δεν μπορείς να σωθείς, έστω και αν τα έχεις όλα τα άλλα, γιατί τελικά οι άλλες μωρές παρθένες είχαν όλη την άλλη πρακτική αρετή που λέμε, είχαν όλη την άλλη υποδομή, να το πούμε έτσι απλά, είχαν όλη την άλλη προετοιμασία, είχαν όλες τις άλλες προϋποθέσεις, αλλά τελικά το δοχείο τους ήταν κενό. Είχαν όλα τα άλλα που τηρούμε, ας πούμε, σαν χριστιανοί εμείς σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τελικά δεν έχουν έλαιο, δηλαδή δεν έχουν αγάπη. Και τελικά η χάρη στο Άγιο Πνεύματος δεν έχει με τι να ανάψει, πού να ανάψει. Δεν έχει πού να σταθεί, δηλαδή δεν έχει υποδοχεία. Δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε μια τέτοια ψυχή. Οπότε, τι να κάνει. Τι να κάνει ο Χριστός μετά. Έρχεται ο Χριστός, μπαίνουν αυτές που έχουν αναμένες στις λαμπάδες, μετά ουκίδα εμάς. Και αυτό είναι το πιο φοβερό, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αυτό είναι το πιο φοβερό. Να βρεθούμε τότε και να μην έχουμε έλαιο και να μην έχουμε φως. Να μην μας αναγνωρίσει ως δικούς του ο Χριστός. Μια ζωή να είσαι με τον Χριστό, να νομίζεις ότι είσαι και να λες Κύριε, Κύριε, αλλά να πει ότι ουκίδα εμάς, δεν σας γνωρίζω. Να κλείσει η πόρτα. Δεν τον είχαμε αληθινό νυφίο τον Χριστό, γι' αυτό δεν μετανοήσαμε πραγματικά, δεν ετοιμαστήκαμε πραγματικά, δεν είχαμε χάρη και έλαιο. Και μετά ο Χριστός δεν μας ξέρει γιατί δεν αποτυπώθηκε μέσα μας η εικόνα Του, η σφραγίδα Του, η ομοιότητά Του, η χάρη Του. Η χάρη Του. Και μετά είμαστε άγνωστοι, είμαστε στο σκοτάδι, ουκίδα εμάς. Αυτό είναι το πιο φοβερό, η πιο φοβερή κόλαση. Μήπως είναι μια απειλή, λέγανε πολλοί στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ακούγοντας αυτή το Ευαγγέλιο της κρίσεως. Μήπως είναι μια συμβολική απειλή, δεν είναι τόσο πια σοβαρά τα πράγματα. Όχι, όχι. Είναι σοβαρά τα πράγματα, έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν είναι συμβολικά αυτά. Θα συμβούν όπως τα λέει ο Χριστός. Και τι θα συμβεί μετά? Το μετά είναι το δύσκολο, το οποίο δεν μας το λέει και ο Χριστός. Ποια είναι η χαρά των δικαίων? Κάτι αμυδρές εικόνες παίρνουμε, γιατί είναι πέρα από την αντίληψή μας και πέρα από την εμπειρία μας, είναι απερίγραπτη. Και ποια είναι η κόλαση των αμαρτωλών? Και αυτό απερίγραπτο είναι. Ξεπερνάει την εμπειρία μας, δεν το ξέρουμε. Κάπου αλλού ο Χριστός μίλησε για πυρ. Εδώ λέει για πυρ το αιώνιο. Κάπου αλλού μίλησε για τάρταρο. Κάπου αλλού μίλησε για βρυγμό και τριγμό οδόντων. Κάπου μίλησε για κάποιες, χρησιμοποιώντας κάποιες κτιστές εικόνες, δηλαδή για να μας δείξει ότι είναι κάτι πολύ φοβερό, μας είπε για κάποιο σκόλικα. Κάποιο σκόλικα που κατατρώγει, λέει, χωρίς να τελειώνει αυτό που κατατρώγει. Φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μιλούσε ο Χριστός για κανένα σκουλίκι το οποίο σε τρώγει. Τι σε τρώγει τότε? Πολλοί λένε ότι είναι η συνείδησή σου η οποία μένει με τις αμετανόητες αμαρτίες της μέσα που δεν πρόλαβε να καθαρτεί για αυτές, και μετά αυτές οι αμαρτίες ζητούν εκπλήρωση και σε πιέζουν και σε βασανίζουν. Είναι το σκουλίκι που σε τρώει. Δεν είναι αυτό μια κατάσταση όμως βασανιστική μόνο για τη συνείδησή σου, γιατί εκεί φέρεις και σώμα εθέριο, όπως είπαμε, το οποίο δεν επιδέχεται πλέον θάνατο, το οποίο είναι ενωμένο με την ψυχή σου και βασανίζεσαι όχι μόνο ψυχικά ή συνειδησιακά, όχι. Έχεις ένα βάσανο και σωματικό, εκείνο το σώμα σου, το οποίο επιδέχεται χαράς ή λύπης, επιδέχεται ευτυχίες ή πόνου και οδύνης. Τότε εκείνο το σώμα επιδέχεται αυτά τα πράγματα και είτε χαίρεται κοντά στο Θεό είτε λυπάται ψυχοσωματικά, ολόκληρος. Κάποτε πήγα σε ένα μοναστήρι για να τελέσω χαιρετισμούς πριν από 10 περίπου χρόνια. Και ήταν μια περίπτωση που δεν θα την πούμε όλοι, μια φοβερή περίπτωση που ίσως άλλη φορά την πούμε. Μετά το τέλος των χαιρετισμών, ήταν μια νέα κοπέλα 30 ετών και ήταν με τη μητέρα της και πλησίασε και ζητούσαν μια βοήθεια, γιατί δήθεν η κοπέλα είχε ψυχολογικά, λέει, προβλήματα. Τι συμβαίνει με αυτήν? Είχε αποστατήσει από την Ορθόδοξη πίστη, ήταν παντρεμένη, χώρισε και όλα, είχε και ένα μικρό παιδάκι, γύρω στα 30 ετών, όπως είπαμε αυτή. Και πήγε με τους λεγόμενους χιλιαστές και δέχτηκε αυτόν το μυαροβάπτισμα, ας το ονομάσουμε έτσι. Δηλαδή απαρνήθηκε τη χάρη του Χριστού και δέχτηκε το δικό τους μόλισμα. Από τότε που βαπτίστηκε στους Ιεχωβάδες, στους χιλιαστές, ποιος ξέρει, μέσα της μπήκε ολόκληρη λεγεώνα δαιμονίων και άρχισε ένα τρομερό βάσανο. Άρχισε να έχει ένα τρομερό βάσανο, νόμιζε ότι έχει ψυχολογικά. Μεταξύ των άλλων βασάνων που δεν θα τα πούμε, ήταν και αυτό. Δηλαδή από αυτήν, από το στόμα της, άκουσα πώς βίωνε το βάσανο του σκόλικος, ο οποίος σε τρώγει αλλά δεν σε κατατρώγει. Πώς την έτρωγε το σκουλίκι? Έπεφτε να κοιμηθεί, λέει, πήγαινε να ξαπλώσει και δεν μπορούσε να κοιμηθεί και περιήρχεται σε μια παράξενη κατάσταση που δεν μπορούσε να εξηγήσει αν ήταν κατάσταση υπνώσεως ή αν ήταν κατάσταση κανονικά, όπως είναι στο ξύπνιο. Αλλά αισθανότανε και έβλεπε ένα σκόλικα που δεν μπορούσε να τον περιγράψει, ο οποίος της έτρωγε και την ψυχή και το σώμα. Όχι μόνο σωματικά, την έτρωγε και ψυχικά. Πώς το ζούσε? Αυτή ξέρει πώς το ζούσε. Ήτανε ψυχοπαραλήρημα? Όχι, σοβαρά μιλούσε η κοπέλα. Δεν λέγε ψέματα. Ούτε δεν ήξερε, δεν είχε διαβάσει τη σχετική ευαγγελική περικοπή, άσχετη. Δήθεν χριστιανοί στα χαρτιά ήταν και πήγε κατευθείαν με τους χιλιαστές και άκουγε τις πλάνες τους και τις τρέλες τους. Δεν ήξερε αυτή για αυτό το σκόλικα που αναφέρει το Ευαγγέλιο. Δεν είχε ακούσει γι' αυτό. Της το θύμισα. Είναι αυτό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Πού το λέει, λέει? Τέλει το πράγμα το Άγιο Ευαγγέλιο? Ναι, το λέει. Δεν το διαβάζεις? Όχι, δεν ξέρω τέτοιο πράγμα, λέει. Αυτή μόνη της δηλαδή περιέγραψε μια ευαγγελική εικόνα, χωρίς να ξέρει το Ευαγγέλιο. Περιέγραψε αυτό το βάσανο, το οποίο δεν μπορούσε όμως να το περιγράψει καλά. Είχε και άλλα βάσανα. Μεταξύ των άλλων ήταν και αυτό. Τι έγινε στη συνέχεια? Άλλη φορά ίσως, αν χρειαστεί να το πούμε. Γιατί ήρθε σε μία συνέστηση, έγινε ένα θαύμα, άρχισε να επανέρχεται, να απαρνηθεί την πλάνη και να ζητήσει να επιστρέψει στην αλήθεια. Δεν ξέρω τι έγινε η συνέχεια. Μια πολύ τρομερή ιστορία. Απλώς το είπα τώρα για να πω ότι υπάρχουν κάποιες εικόνες που χρησιμοποίησε ο Χριστός, αλλά δεν είναι απολύτως συμβολικές. Είναι πραγματικές, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς πραγματικές είναι, γιατί δεν έχουμε ανάλογη εμπειρία για να το ζήσουμε. Πάντως, η ουσία αυτή είναι ότι ξεπερνάει όλες τις εμπειρίες μας, είναι πολύ πιο φοβερή και τρομερή από ό,τι μπορούμε να διανοηθούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό έλεγε σε αυτούς που νόμιζαν ότι αυτά είναι σύμβολα. Στον κατακλυσμό, ο Κύριος είπε στον Νόε να ετοιμάσει την κυβωτό και να κηρύξει τους ανθρώπους μετάνοια. 100 χρόνια χτιζόταν η κυβωτός, 120. Τον κοροϊδεύαν οι άνθρωποι, χτίζει ένα πλοίο στη στεριά. Έλεγαν, πιο χαζός γέρος δεν υπάρχει, λέγαν όλοι. Τρελάθηκε αυτός. Και κράτησε αυτό 100-120 χρόνια, κανείς δεν πίστεψε. Μήπως ο κατακλυσμός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν συμβολική εικόνα? Όχι, εδώ λίγο έβρεξε και τρομάζεις. 40 μέρες έβρεξε και έπνιξε όλη τη γη. Και η κυβωτός του Νόε είναι γνωστό ότι προσάραξε κάπου σε μια κορυφή του όρου Σαραράτ και στην Αρμενία. Και οι σημερινοί επιστήμονες βρήκαν τα υπολείμματα της κυβωτού. Βρέθηκε αυτό το πλοίο στο όρο Σαραράτ. Και λες, πώς βρέθηκε πλοίο εκεί πάνω? Βρέθηκε από τον κατακλυσμό. Και ο Ιερός Χρυσόστομος το ήξερε και στην εποχή του ήταν γνωστό ακόμη. Εκεί λέει το πλοίο είναι εκεί στο όρο Σαραράτ. Να πάτε να το δείτε. Να πιστείτε ότι δεν λέει η Άγια Γραφή ψέματα. Και όταν οι Σοδομίτες έπεφταν σε εκείνα τα φρικτά αμαρτήματά τους στα παραφύσιν και πήγε από κοντά να εξετάσει ο Θεός την υπόθεση και έστειλε τους αγγέλους του. Δεν κατέστρεψε αμέσως, έδινε παράταση. Άφηνε και το Λότ μέσα σε εκείνη την τρομερή φρίκη της αμαρτίας να αποτελεί ένα έλεγχο στους άλλους, ότι αυτός δεν έπεφτε σε αυτά που έπεφταν οι άλλοι. Έγινε τίποτε, μετενόησαν, άλλαξαν αυτοί οι άνθρωποι που τους περίμενε ο Θεός για αρκετό διάστημα? Όχι, δεν άλλαξαν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάτε μια βόλτα εκεί στις εκβολές, λέει, του Ιορδάνου ποταμού, να μου πείτε τι θα δείτε. Θα δείτε την νεκρά θάλασσα. Και γύρω από την νεκρά θάλασσα θα δείτε, λέει, και δέντρα και διάφορων ειδών φυτά και διάφορων ειδών άλλα πράγματα που βλέπουμε αλλού. Αλλά για πάντε να δείτε, λέει, τι σαπίλα έχουν, και για πάντε σε αυτή τη θάλασσα να δείτε αν υπάρχει ίχνος ζωής. Φωτιά και θιάφη έπεσε, λέει, από τη γη και κατέκαυσε αυτά. Αυτά ήταν εισυπόδειγμα, λέει, δεν ήταν σύμβολα. Πραγματικότης είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αυτά, δεν μας αφορούν και είναι για άλλους. Και αυτά ήταν μικρές, αμυδρές εικόνες αυτού του φοβερού και μεγάλου που θα γίνει στο τέλος. Άλλωστε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και οι αρχαίοι λαοί ακόμη όλοι μιλούσαν για ένα είδος κρίσεως, για ζωή μετά θάνατον. Όλοι είχαν αυτή την αμυδρά ιδέα. Γιατί υπήρχε στον κόσμο και υπάρχει τέτοια αδικία που δεν έρχεται να δικαιωθεί εδώ σε αυτή τη γη, εδώ σε αυτή τη ζωή, που εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση αυτής της δικαιοσύνης. Μιας δικαιοσύνης η οποία, ας πούμε, καταπατείται ως επιτοπλίστων από τους ανθρώπους. Και αυτή η δικαιοσύνη που καταπατείται και αυτοί οι άνθρωποι που αδικούνται βοούν στο Θεό για δικαίωση. Για δικαίωση. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Οι αρχαίοι λαοί το κατάλαβαν. Και οι αρχαίοι Έλληνες εδώ πόσες και πόσες δοξασίες είχαν για τη μεταθάνατον ζωή. Πόσες, αν ανοίξει κανείς και μελετήσει λίγο ιστορία θα δει. Αυτοί όλα από εικασίες δεν είχαν αποκάλυψη. Οι ίδιες οι εικασίες, η ίδια η πραγματικότητα τους δίδασκε αυτά τα πράγματα να τα λένε. Και να τα πιστεύουν. Τα πίστευαν, να κράταν τα. Πώς είναι δυνατόν εμείς που έχουμε την αλήθεια τελικά να μην πιστέψουμε στη μεταθάνατον ζωή και στα μεταθάνατα και στην τελική κρίση, και στην τελική κρίση ότι θα είναι πράγματα που θα γίνουν, όπως είπαμε, πώς θα γίνουν? Λέει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός να εξεγερθούν και να ανέβουν, σε μετάφραση το λέμε από τον προφήτη Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιο, πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιώ, θα καθίσω, κρίνε τα έθνη κυκλώθεν. Πού είναι αυτή η κοιλάδα του Ιωσαφάτ? Είναι μια περιοχή εκεί στη Παλαιστίνη, κοντά στο όρος των Ελαιών, δίπλα. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες, ναι, εκεί θα κάνει την κρίση ο Θεός, εκείνη την κοιλάδα, σε εκείνο το πεδίο, για να μας θυμίζει και το τόπο που έριξε αίμα στην προσευχή του στο κήπο της Γεστημανή, για μας. Για να μας ξεπλύνει, για να μας ξέπλυνε. Και θα είναι όλο το βάρος δικό μας, αν δεν έχουμε κάνει και δικό μας αυτό το λουτρό, το καθάρσιο. Τι δικαιολογία να πεις? Θα πει, για δες πάρε εκεί, ξέρεις τι έκανα εκεί μέσα, για δες και το Γολγοθά εκεί. Άλλωστε ο Σταυρός θα λάμπει, είναι το πρώτο σημείο που θα εμφανιστεί. Βλέπεις το Σταυρό? Και άλλωστε λένε οι Άγιοι Πατέρες, στη δόξα του θα είναι ο Χριστός, θα έχει πάνω τα σύμβολα του πάθους του. Για δες, θα πει τι έκανα, Δέξτε τι έπαθα. Δέστε τι έπαθα. Δέστε και κρίνετε. Μόνοι σας θα πει. Δέστε και κρίνετε τι έπαθα. Θα έρθει θρόνος φοβερός και θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα. Και όλοι θα συγκεντρωθούν, όπως είπα, όλοι ενώπιον του. Όλοι, μα πώς θα αναστηθούν. Πώς θα αναστηθούν όλοι που έχουν λιώσει από χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια. Ρώτησαν τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, αφού λέει ο προφήτης Ισαΐας, η νεκρή ζωή ουμή είδωσιν, και ο προφήτης Δαβίδ, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Τι είναι αυτά? Λέει ο Άγιος Νίφων Κωνσταντιανής, αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται εν της μνημής. Έτσι λένε οι προφήτες, να τα εξηγούμε καλά. Αναστήσονται και δεν θα δουν ζωή, δηλαδή δεν θα δει ζωή, λύτρωση, σωτηρία η ψυχή των αμαρτωλών. Αυτοί οι ασεβείς ουκ αναστήσονται εν κρίση. Αναστήσονται οι νεκροί, θα αναστηθούν όλοι όπως διαλύθηκαν. Και φέρνει το παράδειγμα του κλίματος, το οποίο λέει έχει πλούσιο φύλλωμα και καρπούς. Τριγούμε τους καρπούς, λέει, μένουν τα φύλλα. Και έρχεται το φθινόπωρο και έρχεται ο χειμώνας και πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα ξερό κούτσουρο. Μένει κάτι νεκρό. Κάτι νεκρό, ποιος δίνει σημασία? Και μετά από μερικούς μήνες και αρχίζει και καλυτερεύει ο καιρός και πετάει αυτό ξανά ζωή. Το νεκρό γίνεται ζωντανό. Πετάει βλαστάρια, δίνει στολισμό, δίνει και καρπό. Και δίνει πολύ ζουμερούς, λέει, και γλυκείς, χυμούς. Καρπούς με πολύ ωραία γεύση. Από πού δηλαδή? Από το ξύλο το νεκρό και από το ξερό? Και αν τα ξύλα είναι έτσι, δηλαδή τι γίνεται με τους ανθρώπους? Δεν έχει για αυτούς την πρόνοια ο Θεός, που έχει την όλων ανεξαιρέτως την πρόνοια των ανθρώπων? Εκεί θα έρθει ο Κύριος, δόξα πολύ, και θα έρθουν όλα τα αγγελικά τάγματα μαζί του σε παράταξη. Και θα λάβουμε, όπως είπαμε, τα αυθαρτισμένα μας σώματα, και επειδή θα είναι διάφανα, θα δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στην οποία πεθάναμε ή την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε εκείνη τη στιγμή. Είτε φωτός, είτε σκότους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα υπάρχει μια κατάσταση ουδέτερη, ότι θα είναι κάποιος που θα έχει όσες αμαρτίες έχει, θα έχει και όσες αρετές και θα είναι ίσα ίσα και τι γίνεται με αυτόν. Ή λίγο πιο φωτεινοί είμαστε, ή λίγο πιο σκοτεινοί είμαστε. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση ανά πάσα στιγμή της ζωής μας. Δεν υπάρχει ισορροπία να πεις εγώ είμαι στη μέση και τα μεσώσει ο Θεός, τέλος πάντων. Ή είμαστε λίγο πιο φωτεινοί, είμαστε λίγο πιο σκοτεινοί, και πού θα ευρεθούμε τότε? Γι' αυτό λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, αγρυπνείτε εν παντή καιρό δεόμενοι, για να καταξιωθείτε να φύγετε αυτά που μέλλον να γίνουν και να σταθείτε, λέει, έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου, να σταθείτε δηλαδή ακατάκριτα. Και θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό ρήμα, λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο. Για κάθε αργολογία. Τι φοβερό. Θα σταθούμε έμπροστα του βήματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να λάβουμε ή να κομίσετε έκαστος, λέει, ό,τι έπραξε δια του σώματός του, είτε αγαθών είτε κακών. Δεν θα το αποφύγουμε αυτό. Και τι να πούμε για μάταια λόγια, έργα, διαλογισμούς, χάσιμο χρόνο, έλλειψη μετανοίας, καθάρσεως. Τι θα πούμε έναντι του Χριστού, του πάθους του, του σταυρού του, για την αχαριστία μας, για τις δωρεές του? Τι θα απολογηθούμε? Λένε οι Άγιοι ότι οι αμαρτίες είναι σαν τα φίδια στο κόρφο μας και πρέπει να τα αποβάλουμε, γιατί θα μας τσιμπούνε, και αν δεν τα αποβάλουμε θα μας πνίξουν στο τέλος. Τι τα κατατρώγουμε, τι τα κρατάμε και μας βασανίζουν? Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να πούμε μια άλλη σκέψη πιο βαθιά. Το σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο νομίζει κανείς ότι μιλάει για έργα που θα κάνουμε έναντι των άλλων. Όμως οι Άγιοι Πατέρες πάνε λίγο πιο βαθιά και λένε, πέρα από την κοινωνική διάσταση της παρικοπής, τι κάναμε έναντι των άλλων, είναι και τι κάναμε έναντι του Χριστού εμείς οι βαπτισμένοι. Διότι όταν βαπτιστήκαμε, ενδυθήκαμε τον Χριστό, τη χάρη του δηλαδή, να σιγοκαίει μέσα στην καρδιά μας. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Έτσι ψάλλουμε στη βάπτιση και έτσι γίνεται. Η ψυχή μας αναγεννάται και ενθρονίζεται μέσα ο Χριστός. Η χάρη του. Όμως, γύρω από την καρδιά εμφολεύουν τα πάθη που λέμε, δαίμονες δηλαδή, οι οποίοι υποκινούν τα πάθη και είναι πλέον, όπως λένε οι Άγιοι, στο περικάρδιο, στην πνευματική καρδιά, γύρω από την πνευματική καρδιά του ανθρώπου. Δεν μπορούν να μπουν μέσα, γιατί είναι ο Χριστός, αλλά εμείς απ' έξω αισθανόμαστε τα πάθη πιο πολύ και όχι το Χριστό που είναι στο βάθος. Και ο Χριστός είναι στο βάθος της καρδιάς, λένε τώρα οι Άγιοι Πατέρες, και ο Χριστός είναι στο βάθος της καρδιάς. Και εκεί λέει ο Χριστός είναι πεινασμένος και διψασμένος και είναι και γυμνός και ξένος και είναι φυλακισμένος μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας. Και σε αυτό αποβλέπει όλη η προσπάθεια και όλος ο πνευματικός αγώνας, πώς να διατρυπήσουμε την εμπάθεια που έχει σωρευτεί γύρω από την καρδιά για να πάμε και να εύρουμε τον Κύριο, ο οποίος είναι από μέσα και χτυπάει. Στην Αποκάλυψη λέει ότι χτυπάει απ' έξω, ουσιαστικώς χτυπάει από μέσα. Και λέει είμαι εδώ μόνος και πεινασμένος, δηλαδή ανθρωποπαθής εικόνα, θέλει κοινωνία με εμάς, θέλει να το βρούμε, θέλει να μας βρει, να συνδυπνήσουμε. Και είναι μόνος και γυμνός και φυλακισμένος, τον έχουμε εκεί κλειστό, κατάκλειστο, στην απομόνωση και στο σκοτάδι και θέλει όμως να τον βρούμε. Εκεί αποβλέπει όλη η προσπάθεια που λέμε και νοερά προσευχή και προσευχή και προσοχή και εγκράτεια. Τι άλλο είναι η νοερά προσευχή παρά προσπάθεια να συγκεντρωθούμε, που λέμε να συγκεντρωθούμε, να αποφύγουμε τις εξωτερικές συγχύσεις, εξωτερικές επενέργειες, εξωτερικές επιδράσεις και να μαζέψουμε, λέμε, το νου μας μέσα μας, να συγκεντρωθούμε, να σκάψουμε, να έχουμε αυτή την εσωτερική εργασία, την εσωστρέφεια, την εσωτερική κάθαρση, εσωτερική καθαρότητα, ώστε να είναι εσωτερική καθαρή η καρδιά, ώστε ό,τι να βγαίνει προς τα έξω να είναι και αυτό καθαρό. Το έσωθεν του ποτηρίου που είπε ο Χριστός, γιατί εκ της καρδίας λέει εκπορεύονται όλα τα κακά. Και πρέπει εκεί να στρέψουμε την προσοχή, γιατί στο βάθος θα βρούμε τον Χριστό που τον έχουμε από τη βάπτιση, αλλά δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι μια, όπως λέμε, ησυχαστική ερμηνεία. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες ησυχαστές αυτό απέβλεπαν. Δύσκολο για τον κόσμο, θα μπορεί να πει κανείς αυτό. Καλά-καλά οι μοναχοί δεν του καταφέρνουν, όμως όχι ακατόρθωτο, και είναι ένα προσπάθεια, ένα αγώνισμα που τίθεται ενώπιον όλων να το κάνουν έστω και για λίγο, έστω και από λίγο, έστω και για λίγο κάθε ημέρα. Και η απόφαση είναι αιώνιος, η απόφαση είναι αιώνιος, η ευλογία είναι αιώνια. Η κατάρα είναι αιώνια για αυτούς που θέλησαν να ομοιάσουν με τον διάβολο. Πότε θα γίνει αυτό, άγνωστο. Δεν το ξέρουν ούτε οι άγγελοι του Θεού. Πώς θα το ξέρουμε εμείς. Και είναι κάποιοι που ορίζουν ημερομηνίες. Να απορεί κανείς, αφού δεν το ξέρουν οι άγγελοι. Πώς το ξέρεις εσύ, Πάτερ Τάδε, που βγαίνεις στην τηλεόραση και βγάζεις και βιβλίο 666 σελίδων, παρακαλώ. Έβγαλε ένα βιβλίο κάποιος με τόσες σελίδες και γράφει και ημερομηνία. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. 2018 λέει. Δηλαδή δεν το ξέρουν οι άγγελοι. Και το ξέρεις εσύ. Και έγραψες και βιβλίο και το λες και στην τηλεόραση. Χωρίς ντροπή. Δηλαδή φτάσαμε σε τρομερές χρονιές. Τα έχει πει βέβαια ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι πολλοί ψευδοπροφήτες θα βγουν και θα λένε ψευδοπροφητείες. Αυτές είναι ψευδοπροφητείες. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πώς το ξέρεις εσύ. Ο Θεός θα μας φυλάει από πλάνες και από ψευδοπροφητείες παράλληλα. Εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι βέβαια. Αλλά όχι να ορίσεις το 2018. Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα. Με πράξεις που έκανε, λέει, από την Παλαιά Διαθήκη, έκανε πράξεις και βρήκε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το ξέραν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν αυτές τις πράξεις που ήταν και υπερμαθηματικοί. Λες και μαθηματικά κάνουμε στην Εκκλησία και στην Αγία Γραφή. Ούτως ή άλλως λένε οι Άγιοι, Δευτέρα Παρουσία είναι άγνωστη και ο θάνατός μας είναι άγνωστος και ο θάνατός μας ήδη θα προδικάσει πού θα τοποθετηθούμε. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, μήπως ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Αν πεθάνουμε απόψε ή αύριο το πρωί ή αύριο το βράδυ ή σε ένα μήνα ή μέχρι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα ή του χρόνου. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή, ιδού ο Κρητής πρώτων θυρών έστηκε και εννοεί τον θάνατον. Είναι ο θάνατος που θα μας απαιτήσει κάποια στιγμή να παραδώσουμε ψυχή. Γι' αυτό δεν το λέμε αυτό για να μας πιάσει σύγκριο. Ας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ντραπούμε, ας τακτοποιηθούμε, ας βιαστούμε, ας αγαθοργήσουμε, ας αγωνιστούμε, ας θυσιαστούμε. Οι θυσίες αρχίζουν από μικρά πράγματα. Να μπορούμε να αντέξουμε τον άλλον, να σηκώσουμε το λόγο του, τον πειρασμό του, τη δυσκολία του, να καλύψουμε. Πνευματική ελεημοσύνη αυτή είναι. Να συγχωρήσουμε, να μην ανταποδώσουμε, να μην εκδικηθούμε. Ήδη αυτό είναι πάρα πολύ καλός βαθμός ελεημοσύνης, γιατί μπορεί να μην έχουμε να δώσουμε εξωτερικά ελεημοσύνη, ούτε να έχουμε τα μέσα να πάμε στους αρρώστους και στους γυμνούς και στους ξένους και στους φυλακισμένους. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο καθένας. Μπορεί να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια, αλλά πάλι αυτό είναι μερικό. Δεν μπορείς να το κάνεις συνεχώς και συνεχή βάση κάθε λίγο και κάθε μέρα. Μπορείς να κάνεις βέβαια και σωματικό καλό στον άλλον, σε αυτόν που έχει ανάγκη. Τα δόθηκε και αυτή η αφορμή και ευκαιρία. Αλλά πιο πολύ καλούμαστε κάθε λίγο και λιγάκι σε αυτή την πνευματική ελεημοσύνη να επιδεικνύουμε έναντι τον άλλον. Αν έχουμε εσωτερική εργασία που είπαμε προλίγου και ηρεμούμε μέσα μας και ειρηνεύουμε και ελκύουμε τη χάρη του Θεού, οπωσδήποτε θα είμαστε ανεκτικοί και συγχωρητικοί και καλοί έναντι τον άλλον. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν ανεχόμαστε τους άλλους, με αυτούς με τους οποίους μένουμε, με αυτούς με τους οποίους ζούμε, διότι ξέρουμε τα τροτά τους σημεία, ξέρουμε τις αδυναμίες τους, και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τους συγχωρήσουμε μέσα μας. Διατηρούμε μέσα μας μια συσσωρευμένη μνησικακία συνήθως, μια συσσωρευμένη εκδικητικότητα, μια συσσωρευμένη πικρία. Από αφορμές όντως πραγματικές που δόθηκαν, όχι φανταστικές βέβαια, ναι, υφιστάμεθα πολλά και αδικίες και πολλά. Και ακούμε και βλέπουμε και δεχόμαστε και τα λοιπά. Τώρα εδώ είναι ο μεγάλος ηρωισμός. Να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι και να ευχαριστείς τον Θεό και να είσαι όσο δυνατόν πιο καλός απέναντι στους άλλους, όχι μόνο εξωτερικά και υποκριτικά, αλλά εσωτερικά έναντι των άλλων καθαρός. Πολύ μεγάλο πράγμα, ίσως το πιο μεγάλο πράγμα, για το οποίο όποιος το καταφέρει και όποια το καταφέρει, ναι, θα δοξαστεί, γιατί έχει μέσα του φως και θα φανεί αυτό το φως και η δόξα τότε που θα φανεί το φως το αληθινό. Γιατί τώρα μπορεί να υποκρινόμαστε και να καλυπτόμαστε και να μετέχουμε στη μυστηριακή ζωή και σε όλα και να εξομολογούμαστε και να κοινωνούμε, αλλά να μην υπάρχει αυτή η εσωτερική σωστή τοποθέτηση, ορθή τοποθέτηση έναντι των άλλων. Και να κρατάμε μέσα μας, να κρατάμε σαν δηλητήριο πολλά και διάφορα, που μπορεί να μην τα εκφράζουμε εξωτερικά, αλλά μέσα μας το σαράκι που να μας δηλητηριάζει και να μην μας αφήνει να χαρούμε. Και να μην μας αφήνει ούτε τον Θεό να αισθανθούμε, ούτε τη γνήσια και πραγματική ειρήνη και αγάπη, ούτε στη σχέση μας με τον Θεό, ούτε στη σχέση μας με τους άλλους, γιατί πάντοτε κρατούμε τα κρατούμενα και πάντοτε φταίνε οι άλλοι μέσα μας. Και πάντοτε αυτοδικαιωνόμαστε και πάντοτε ψάχνουμε το δίκιο μας. Τι είναι λάθος κατάσταση και λάθος πορεία, και δεν δηλώνει, υποδηλώνει ότι υπάρχει φως χάρης Θεού μέσα μας. Αλλά μπορεί εξωτερικά να είμαστε άψογοι, εσωτερικά κάτι σάπιο. Όχι θεάρεστο, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελέους και ειρήνης και θυσίας. Σε όποιους δεν δείχνουν έλεος, οποιασδήποτε μορφής έλεος, εσωτερικής, εξωτερικής, ψυχικής, σωματικής, σε όσους δεν δείχνουν έλεος, το λένε οι Άγιοι σαφώς, και ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή, η κρίση θα είναι χωρίς έλεος. Είπαμε, ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα ανταποδώσει, θα διαπιστώσει τι είσαι, πώς είσαι. Και τότε τι μπορεί να κάνει, τώρα είναι περίοδος ελέους, τώρα τακτοποιείσαι, τώρα συγχωρείσαι γι' αυτό, λένε οι πατέρες, βιάσου, τρέξε τώρα, μην χάνεις τον χρόνο σου με ματαιότητες, με μικροπρέπειες, με πράγματα ανάξια λόγου, με πράγματα που τα κάνουν οι άνθρωποι οι κοσμικοί, που κάνουν τα καρναβάλια και παίζουν, νομίζουν ότι η ζωή είναι απόκριες, νομίζουν ότι η ζωή είναι παιχνίδι και ότι μπορούμε να αλλάζουμε μορφές και να κάνουμε ό,τι τρέλα θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι που είναι του διαβόλου εντελώς. Δεν δικαιολογούνται για μας δηλαδή να κάνουμε έστω και όχι μόνο τόσους χοντρές, ας πούμε, πτώσεις, αλλά επιθυμίες μέσα, τι επιθυμούμε, είμαστε επιθυμητές καλών αγαθών ή επιθυμητές κακών. Είμαστε ευχάριστοι ή είμαστε γουγγιστές. Ας το κρίνει ο καθένας, τι επιθυμούμε, πού ανήκει η καρδιά μας. Μόνοι μας ήδη μπορούμε να καταλάβουμε πού περίπου ανήκουμε. Αν είμαστε πρόβατα, εξομοιωμένοι με τον αμνό του Θεού, ή αν είμαστε ρήφια και είμαστε θρασείς δηλαδή και πάμε εκεί που δεν πρέπει και το διακινδυνεύουμε και το ρυψοκινδυνεύουμε όλο στην κόψη του γκρεμού. Και θα πέσουμε, δεν θα πέσουμε, ένας Θεός ξέρει τι θα κάνουμε. Μας προστατεύει ο Θεός, μας φυλάει γιατί μας αγαπάει, αλλά εμείς εκεί πεισματοδός φερόμαστε όπως δεν πρέπει, με αποστατικό πνεύμα μέσα μας, με αποστατική διάθεση. Δεν λέμε να συμμορφωθούμε, πρέπει να συμμορφωθείς, να καταπνίξεις αυτό το εγώ σου, το δίκιο σου, αυτά όλα, όλα που θέλεις να αναδείξεις, να βγεις, να κάνεις. Το θέλημα, το εγώ. Αυτά είναι οι πιο μεγάλες κατάρες στον άνθρωπο. Πέρασε σχεδόν η ώρα, έχουμε λίγη ώρα και θα αρκεστώ να πω μόνο κάτι ακόμη. Ελπίζω να προλάβω σε 10 λεπτά, ας πούμε, να το πω και όχι παραπάνω, για να κλείσουμε. Το όραμα της μελούσης κρίσεως που είδε ο Άγιος Νύφων, που τον αναφέραμε προλίγο, Κωνσταντιανής, με λίγα λόγια, για να πούμε πώς φανέρωσε ο Θεός έναν εκλεκτό δούλο του λίγο περισσότερα πράγματα από ό,τι λέει και στο ίδιο το Ευαγγέλιο, λίγο περισσότερα πράγματα από ό,τι λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, λίγο περισσότερα πράγματα από ό,τι λέει και ο προφήτης Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, που τους αναφέραμε επιλεκτικώς. Ο Άγιος Νύφων, ενώ ήταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη και εξάπλωσε μετά τη βραδινή του προσευχή να ξεκουραστεί εν μετανία, και σκεφτόταν την ώρα της κρίσεως. Ήταν καλοκαίρι, φαίνεται, και ήταν ο καιρός ανοιχτός, έβλεπε προς τα έξω τον ουρανό και τ' άστρα. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, προσευχόταν. Και εκεί προσευχόταν, δεν ονειρευόταν, προσευχόταν. Είδε να αποσύρεται το στερέωμα του ουρανού πάνω από το κεφάλι του, σαν σεντόνι. Και να παρουσιάζεται ο ίδιος ο Κύριός μας σε πελώριες διαστάσεις. Ήταν στους εθέρες μαζί με όλες τις αγγελικές του δυνάμεις, τις αμέτρητες, εκατομμύρια εκατομμύριων. Διέταξε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να στήσει τον πυρήμορφο θρόνο της δόξης του, εκεί που είπαμε, στη Παλαιστίνη, στη κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και θα μας χωρέσει όλους, αυτή η κοιλάδα, μπορεί να πει κανείς, θα μας χωρέσει, θα μας χωρέσει. Θα είναι κενός ουρανός και κενή γη. Για να κρίνει, είπε ο Κύριος, επιλέξει, ήρθε η ώρα να κρίνω, είπε, τους ειδωλολάτρες, τους αιρετικούς, αυτούς που μιένουν την πίστη. Επίκαιρο για τις ημέρες μας, βλέπουμε στα μάτια μας να μιένουν την πίστη. Άλλος ένας λόγος, θα μείνουμε απαθείς ενώπιον αυτού του μοιασμού της πίστεως. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, που γιόρταζε χθες, έλεγε στο λόγο της Δευτέρας Παρουσίας, ουέ τη μιένουση τη αιρετική στην πίστη. Ουέ τη συγκαταβαίνουση, λέει, τη αιρετική. Και εμείς τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Πατριάρχια και αρχιεπίσκοποι δεν κάνουν τίποτε άλλο από τα να το πω έτσι χοντρά, να μοιχεύονται με τους αιρετικούς. Σε πνευματικό επίπεδο εννοώ. Μπορείς να είσαι με αυτούς. Ας κρίνει ο καθένας. Ο Χριστός είπε, θα κρίνει μετά τους απίστους Ιουδαίους που απίστευσαν έως τέλους, πολλοί από αυτούς θα επιστρέψουν στην πίστη, αλλά πολλοί θα μείνουν στην απιστία. Άλλωστε ο Αντίχριστος, δεν αναφέραμε αυτό το μεγάλο θέμα, σε αυτούς θα αναδειχθεί πρωτίστως βασιλέας παγκόσμιος, και εκεί θα στήσει τη βασιλεία του λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι μεγάλο θέμα που δεν το θίξαμε και δεν ξέρω, δεν είναι τώρα χρόνος να πούμε τι να πούμε. Θα είναι η τελική δοκιμασία, βέβαια, η τρομερή τελική δοκιμασία που θα γίνει. Οι Άγιοι Πατέρες ευχόντουσαν να μείνουν σε εκείνα τα χρόνια. Αντίχριστοι είναι πριν πάντοτε όλα τα αντιχριστιανικά συστήματα ή πρόσωπα που μάχονται την πίστη, που, που έχουν μέσα τους θεομαχία και θέλουν να ξεριζώσουν την πίστη από τους ανθρώπους στον Χριστό και να εμφανιστούν αυτά ως σωτηριώδη. Είτε δόγματα, είτε άνθρωποι, είτε πίστη, είτε θρησκείες, είτε ιδεολογίες, είτε οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι αντίχριστα, ναι. Αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες σαφώς, βασισμένη στην Αγία Γραφή, ότι θα έρθει ο εξαιρετικός και ιδιοτρόπος, πραγματικός δηλαδή ως πρόσωπο, ο Αντίχριστος, ο άνομος που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής, που θα στήσει το θρόνο του, λέει, στον ναό του Θεού, για να πει ότι είναι ανώτερος και από τον Χριστό και από κάθε είδους Θεό, και θα απαιτήσει προσκύνηση, και βέβαια θα τον δεχθούν μόνο όσοι έχουν, λέει, και είναι παγιδευμένοι στο πνεύμα της πλάνης, όχι όσοι υπακούν στην αλήθεια. Όπως είπαμε το πρωί, αυτοί που έχουν επίκληση Θεού, μνήμη Χριστού και της Παναγίας μας, και αυτοί που ζουν ζωή σταυρική, αυτοθυσίες δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι έχουν εσωτερική ταπείνωση καρδίας και αγάπη, άρα δεν θα απατηθούν με τίποτε βέβαια. Θα είναι άλλωστε και τότε πνευματικοί πατέρες που θα μας τα λένε όλα αυτά. Άλλωστε θα έρθουν και οι προφήτες τότε να ελέγξουν τον Αντίχριστο ίδιο, γνωστό. Θα είναι το μεγάλο βάσανο τότε, αλλά Και οι Άγιοι Πατέρες ευχόντουσαν να μείνει σε εκείνη την εποχή και εμείς αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας ευχόμαστε να μην είμαστε φυσικά σε εκείνη την εποχή. Αν θέλει ο Θεός να είμαστε, αν θέλει ο Θεός να είμαστε, να τηρούμε αυτά που είπαμε προλίγου και θα μας φυλάξει. Θα μας φυλάξει η χάρη του και θα μας σκεπάσει. Θα μας σκεπάσει για να μην πάθουμε κακό. Εάν μας θέλει να μας κάνει μεγαλομάρτυρες, ξέρει ότι δεν είμαστε για κάτι τέτοιο, να είναι ευλογημένο θα πούμε. Γιατί ο Θεός που κρίνει και προνοεί για αυτά τα πράγματα, αυτός δίνει και τη δύναμη ύστερα. Αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος να του παραδοθεί. Ο Χριστός με την επιφάνεια της παρουσίας του λέει θα κατακρίνει και τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη του και όλους τους δαίμονες. Πρώτα αυτούς θα κλείσει και θα τους ρίψει στο πυρ και μετά θα κάνει την κρίση. Εκεί λέει στην κρίση, θα έρθει στην κρίση όπως είπαμε, είπε για ποιες κατηγορίες ανθρώπων θα έρθει, εκτός από τους ειδωλολάτρες, αιρετικούς, Ιουδαίους, για τους σοδομίτες, για αυτούς δηλαδή που φεύγουν στα παραφύσια αμαρτήματα που είναι τα πιο μισητά στο Θεό από όλα τα άλλα, για τους άφρονες, για αυτούς οι οποίοι πέφτουν στα αμαρτήματα της μοιχείας, για κλέπτες, για φωνείς, για μνησικάκους, για πλεονέκτες, για τοκογλύφους, για φυλαργύρους, για αυτούς που πιστεύουν σε μετεμψυχώσεις και άλλες αποκρυφιστικότητες, για τους μάγους και τους ανθρώπους του διαβόλου, για μεθύσους, για αυτούς που περνούν μέσα στη διασκέδαση και στα γλένδια, για τους εσχρολόγους και πονηρούς, για τους αδίκους που εξουσιάζουν, για τους μισθωτούς ποιμένες και ιερείς παράλληλα, που δεν είναι αληθινοί ποιμένες. Και για τους μοναχούς που δεν τηρούν βέβαια τις αρχές του σχήματός τους. Μετά ζήτησε, λέει, από τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο το βιβλίο των αιώνων, το πήρε και το άνοιξε και αηδίασε, λέει, από τον τελευταίο αιώνα και το κλείσε. Τον τελευταίο αιώνα, τον 7ο το γραφικό. Αυτός, λέει, ξεπέρασε σε αδικία και πονηρία όλους τους προηγουμένους. Τον σταμάτησε, τον έκοψε. Στήθηκε ο θρόνος, ακολούθησαν, λέει, δοξολογίες, εμφανίστηκε ο Σταυρός. Το ένδοξο σημείο σε μεγάλη δόξα. Ήχησαν σάλπιγγες. Έγινε η τιμωρία των δαιμόνων που είπαμε και το Αντιχρίστο πρώτα. Αυτά έπρεπε να φύγουν τα όργανα στο πυρ το καιόμενο. Αυτή είναι η κόλαση για αυτούς. Το πυρ ως καυστικό. Το πυρ του Θεού, της αγάπης του Θεού που για αυτούς είναι ολόκαυστο. Μετά ακολούθησαν σαλπίσματα. Έγινε πρώτο σάλπισμα και συναρμολογήθηκαν τα νεκρά σώματα. Όπου και να ήταν αυτά, κάποια σκόνη από τα σώματά μας θα υπάρχει. Έστω και αν τα κάψουν και τα ρίξουν στο διάστημα που λένε τώρα τελευταία μερικοί, πάλι κάποια σκόνη από το σώμα σου θα υπάρχει. Από αυτήν θα πλαστεί το σώμα σου πνευματικό νέο. Σάλπισμα δεύτερο. Πνεύμα Κυρίου, λέει, επανέφερε τις ψυχές από όπου και αν ήταν αυτές, είτε σε χώρο αναπαύσεως, είτε σε χώρο, δύσκολο, τις επανέφερε και τις εμφύτευσε και τις ξανάβαλε μέσα σε αυτά τα σώματα που πλαστουργήθηκαν πριν. Έγινε τρίτο σάλπισμα και έγινε τότε η Ανάσταση, όπως είπαμε στην αρχή, πάντων εν ρηπή οφθαλμού. Εν ρηπή οφθαλμού. Και τότε τι φρίκι, τι δέος, τι τρόμος, λέει, τι σεισμός, ετοιμασία του θρόνου. Ήρθε ο Σταυρός, ήρθε ο Κύριος της δόξης, παρατάχθηκαν όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων κάτω και οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό, λέει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος, Κρητής, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, έψαλαν. Ο εξάψαλμος είναι μια εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, βλέπετε, της κρίσεως μάλλον. Και όταν τελειώσει ο εξάψαλμος, τι αρχίζει να ψάλουμε στον όρθρο, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Είναι μια εικόνα αυτή των εσχάτων, έτσι θα γίνει. Όταν θα έρθει ο Κύριος, οι άγγελοι έτσι θα τον δοξολογήσουν. Και τότε τι έγινε, όλα τα δισεκατομμύρια κάτω των ανθρώπων, αυτοί που ήταν, όπως είπαμε, με τα διάφανα σώματα και με τις καθαρές ψυχές, άστραψαν αμέσως. Όταν εμφανιστεί ο ήλιος, δεν λέει στο Ευαγγέλιο, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Εμφανίστηκε ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός σε όλη τη δόξα του και όσοι μπορούσαν να τον καθρεφτήσουν από κάτω αμέσως άστραψαν και όπως λέει στο αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζουμε κάθε Σάββατο ο Απόστολος Παύλος, αυτούς αμέσως ενεφέλες, λέει, τους πήρε ο Χριστός κοντά του. Αυτοί ανελήφθησαν, πάρθηκαν η συνάντηση, η απάντηση του νυμφίου. Αυτοί πάρθηκαν η απάντηση. Από όλες τις κατηγορίες άνθρωποι, από όλες τις κατηγορίες άνθρωποι, από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις εποχές. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δεν θα είναι λίγοι σε σωσμένοι. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ήρθανε και υπάντησαν τον Κύριο και στάθηκαν αυτοί στα δεξιά του. Αυτή είναι τα πρόβατα. Τα είδε ο Άγιος Νύφων, τα βλέπει όλα αυτά τώρα εμπνεύματι. Οι υπόλοιποι που δεν πάρθηκαν, λέει, έμειναν κάτω και θρύνησαν. Θρύνησαν γοερά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο ενώπιον του Κριτού. Πλέον Απόστολος Παύλος, παν γόνι κάμψη, επ' ουρανίων και επ' υγείων. Όλοι έκλειναν γόνι όμως ενώπιον του. Όμως, Οι δίκαιοι που ήταν στα αριστερά, οι άλλοι πέρασαν, οι δίκαιοι στα δεξιά, οι άλλοι πέρασαν αυτομάτως στα αριστερά. Γιατί δεν έλαμψαν από τον ήλιο της δικαιοσύνης, δεν μπορούσαν, όπως είπαμε, δεν είχαν έλεος, δεν είχαν υποδοχή, δεν είχαν προϋπόθεση. Πώς να λάψει φωτιά εκεί? Πυρ, θείο, 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 θεϊκό. Είπε ο Χριστός τα γνωστά που είπε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Δεύτερη ευλογημένη, τα γνωστά λόγια, είπε και σε αυτούς τα άλλα. Οι ευλογημένοι, το ξέρουμε, λένε πότε γίναν όλα αυτά. Γιατί λένε οι πατέρες είναι πολύ ταπεινοί και δεν έχουν δει την αίσθηση ότι κάναν κάτι. Ακόμη και τότε. Σε μακαρίζει ο Χριστός και λες εσύ, μα πότε το έκανα εγώ αυτό? Δεν έκανα τέτοιο πράγμα, Κύριε. Τους άλλους τους ελέγχει, γιατί δεν φάνηκαν αντάξει, και αυτοί αναρωτιούνται πότε δεν το κάναμε αυτό, γιατί συνεχίζουν να είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Αφού υπόθηκαν αυτά τα λόγια, το σημερινό Ευαγγέλιο τελειώνει εκεί και λέει μετά, εσείς θα ζουν αιώνιον, εσείς εις κόλαση αιώνιον. Ο Άγιος Νύφων είδε και τη συνέχεια τώρα. Είδε τον πύρινο ποταμό που προαναφέραμε, που τον είδε ο προφήτης Δανιήλ. Ο πύρινος ποταμός διήλθε και όλοι πέρασαν μέσα από τον πύρινο ποταμό, δίκαιοι και άδικοι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε στην Κορινθίους, εκάστο το έργο φανερών γεννήσεται, λέει, εκάστο το έργο, ο οποίον εστί το πύρ δοκιμάσει. Εάν έχεις έργα που μπορούν να αντέξουν το θεϊκό πύρ, θα λαμπρινθούν αυτοί οι λάμπρινσεις. Εάν έχεις άχυρο, και η αμαρτία είναι άχυρο, θα κατακαεί. Αλλά επειδή η αμαρτία είναι μέρος της υπάρξεώς σου τότε, θα κατακαείς και εσύ μαζί με την αμαρτία. Ό,τι γίνεται τώρα στη Θεία Κοινωνία, όπως το αναφέραμε το πρωί, αυτός είναι ο πύρινος ποταμός της χάριτος του Θεού. Τώρα βέβαια η Θεία Κοινωνία δεν βλέπουμε τη δόξα, είναι κρυμμένη στα είδη του άρτου και του ίνου και λέμε κοινώνησα. Λαμπρύνθηκες ή κάηκες? Δεν είμαι βέβαιος. Τότε θα είσαι βέβαιος, γιατί δεν θα είναι κρυφτή η δόξα. Θα είναι φανερή η δόξα και θα δούμε αν την αντέξεις και λαμπρυνθείς ή αν θα σε πάρει ως φωτιά να σε κατακάψει. Γι' αυτό όλη η προσπάθεια και η προσοχή της Εκκλησίας δεν στρέφεται στο να προετοιμάσει τον άνθρωπο, τον χριστιανό, να κοινωνήσει άξια. Όλη η προσπάθεια και όλη η χριστιανική ζωή εκεί έγκυται. Πώς να κοινωνήσουμε άξια? Εάν κοινωνήσουμε άξια εδώ στη γη, γι' αυτό, αυτό θα συνεχιστεί. Το πύρ του Θεού θα μας λαμπρύνει, δεν θα μας κάψει. Τότε, αφού έγινε αυτό και κατεφλέχθησαν οι άλλοι και οι δίκαιοι λαμπρύνθηκαν, άρχισε η χαρά των δικαίων. Λέει ο Άγιος Νύφων, βλέπει ο Άγιος Νύφων, ύμνους και δοξολογίες. Και έγινε μία είσοδος, λέει, σε ένα παλάτι, στον ουράνιο νυμφώνα. Συνέχισαν, δεν έμειναν εκεί σε αυτή την κοιλάδα. Έστω στον καινούργιο ουρανό και στην καινούργια γη, μπήκαν σε ένα παλάτι, σε ένα νυμφώνα απέραντο που χωρούσε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Ναι, θεϊκά είναι όλα αυτά. Εκεί έγινε, λέει, το στεφάνωμα. Ναι, θα στεφανωθούν. Θα στεφανωθούν αυτοί που το αξίζουν. Θα κάνει στεφάνωμα, ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής. Όσοι κοπίασαν γι' αυτόν θα στεφανωθούν. Δεν θα τους αφήσει έτσι απλώς με ένα γενικό δεύτερη ευλογημένη. Δεν φτάνει αυτό. Είναι πλουσιόδωρος Κύριος. Πρώτα, λέει, στον θρόνο, σε αυτό το υπεροράνιο παλάτιο, ήρθανε και παρέλασαν μπροστά από το Κύριό μας τις δόξεις όλα τα αγγελικά τάγματα, τα εννέα αγγελικά τάγματα. Μετά πέρασαν οι Απόστολοι, οι 12 πρώτοι στήλοι της πίστεως και θεμέλια. Μετά οι 70, όλους τους στεφάνωνε έναν-έναν, ανάλογα με τη δόξα που έπρεπε να πάρει. Πέρασαν οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Κληρικοί. Αυτό, το επόμενο τάγμα ήταν αυτό. Αυτούς τους δόθηκε, λέει, ναός, ουράνιος, για προσφορά. Στο νοερό θυσιαστήριο θυσίας Αγίας, τελείας και ευάρεστης στο Θεό. Τι δόξα! Όποιοι κληρικοί σωθούμε, θα έχουμε ουράνιο ναό, αν σωθούμε. Μετά πέρασαν οι μοναχοί. Τι δόξα είχαν οι μοναχοί! Αυτοί έγιναν αμέσως, λέει, ξαπτέρυγα, χεροβήμ και σεραφείμ. Και βροντοφώνησαν μαζί με τους αγγέλους το Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός. Έτσι είναι. Αυτοί θα καταλάβουν το τάγμα του εκπεσόντος έως φόρου. Γι' αυτό αυτοί θα γίνουν άγγελοι. Μετά ήρθε ο χορός των προφητών, μετά ήρθε ο χορός των σεσωσμένων από τον κόσμο. Παρέλασαν εκατομμύρια εκατομμυρίων, ατέλειωτοι. Ελεήμονες, αγνοί, πτωχοί το πνεύματι, πενθούντες, πραείς, πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, δίκαιοι άνθρωποι, δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, άνθρωποι αδικημένοι, άνθρωποι που πέρασαν εδώ δύσκολα. Γιατί εκεί τελικά θα περάσουν αυτοί που πέρασαν εδώ δύσκολα, όχι αυτοί που πέρασαν εδώ με απόλαυση και ανάπαυση. Γνωστό αυτό. Μετά εμφανίστηκε και ένα άλλο τάγμα. Πλήθος ανθρώπων οι οποίοι ήταν τυφλοί. Τυφλοί στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί ζούσαν σαν χριστιανοί, αν και δεν ήταν βαπτισμένοι. Από όλες τις φυλές και τις θρησκείες. Δεν είναι οικουμενιστικό αυτό, όχι. Αυτοί ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως και ήταν πιο ενάρετοι από τους βαπτισμένους χριστιανούς. Εκεί δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού, γιατί δεν είχαν άγιο βάπτισμα. Αλλά δεν είναι άδικος ο Θεός, αφού του έκαναν υπακοή στη φωνή της συνειδήσεως, να τους κολλάσει. Αφού ζήσαν ενάρετα, γιατί να τους κολλάσει? Μετά πέρασαν εκατομμύρια παιδιά. Όσα παιδιά πέθαναν μικρά. Και αυτά που σφάζουν στις κοιλιές τους οι μητέρες, οι άστις, αν μπορούμε να τις ονομάζουμε μητέρες, φυσικά, και αυτά θεωρούνται μάρτυρες τρόπον τυλά. Είναι αβάπτιστα, ναι, βαπτίζονται με το αίμα τους. Και φυσικά ο Χριστός δεν είναι άδικος να μην τα δώσει τόπο αναπαύσεως σε αυτά τα παιδιά. Μετά ήρθε η Παναγία μας, τότε εμφανίστηκε η Βασίλισσα των Ουρανών. Μεγάλη δόξα και τιμή έγινε εκεί πέρα. Εμφανίστηκε. Τελειώνουμε τώρα. Συγγνώμη που σας καθυστερώ. Πέρασε 5 λεπτά από την ώρα, αλλά νομίζω τώρα αυτά που λέμε δεν είναι καθημερινό ανάγνωσμα. Αν δεν πει κανείς αυτά και δεν συγκλονιστεί, δεν ξέρω από τι θα συγκλονιστεί στη ζωή του τότε. Η Παναγία μας έχει τόση παρησία στον Χριστό που δεν έχουν ούτε οι άγγελοι. Γιατί μόνο αυτή μπορούσε να πλησιάσει τον Χριστό της δόξης, λέει τον Κύριο της δόξης, μόνο σε αυτήν έσκυψε αυτός, με όλη την αγάπη του. Δηλαδή, όλους τους αγαπάει, αλλά επειδή όλα πλάστηκαν για αυτήν. Σε αυτήν έδειξε την πολύ μεγάλη αγάπη του. Μόνο αυτή μπορούσε να τον πάρει, λέει, να τον πιάσει στο πρόσωπο. Μόνο αυτή μπορούσε να του ασπαστεί τους οφθαλμούς. Τι φοβερό. Όπως και τα άγραντα χέρια του. Μετά πήγαν στα ουράνια αγαθά, διότι τους στεφάνωσε τώρα ο Χριστός μας, αλλά θέλει να τους δώσει, λέει, και δώρα, δωρεές ουράνιες. Δεν τελείωσε η χαρά. Και ακόμη είμαστε στο στάδιο που δίνει ο Θεός. Δεν άρχισε η αιώνια χαρά ακόμη. Πήγανε σε άλλο χώρο, πέραν πάσης περιγραφής, πέραν πάσης περιγραφής. Και μετά έδωσε ο Χριστός δώρα, δώρα, ουράνια δώρα, ανάλογα με το τι μπορεί κανείς να σηκώσει. Και μετά έγινε μια παράταξη ουράνια. Το ένα αγγελικό τάγμα κύκλωσε το άλλο. Έγιναν δηλαδή ομόκεντροι κύκλοι και αυτός ο κύκλος επεκτάθηκε, επεκτάθηκε πάρα πολύ όσο εκεί που δεν έβλεπες άλλο στα ουράνια. Και τότε έλαμψε το φως της Αγίας Τριάδος. Εμφανίστηκε ο αόρατος πατήρ. Όχι ότι τον είδανε, αυτός δεν φαίνεται. Άστραψε το φως του. Ξέραν όμως, εκεί διακρίνονται πλέον τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, κάτι φοβερό. Άστραψε το φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουν διακρινόμενα ότι είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Και αυτό μεταδόθηκε. Μεταδόθηκε στο φως, στο πρώτο αγγελικό τάγμα και από αυτό στο επόμενο και ούτω καθεξής. Και άρχισε ένας θείος ύμνος, ουράνιος, ακατάληπτος, μια ουράνια δοξολογία, απερίγραπτη. Σαν να λέμε, μόλις τότε άρχισε η ουράνια χαρά, η ουράνια δόξα, η ουράνια λειτουργία. Άλλο δεν μπορούσε να δει ο Άγιος μέχρι εκεί. Όταν επανήλθε στον εαυτό του, κατενόησε ότι πέρασαν 2 εβδομάδες από τότε που ήταν ξαπλωμένος και κοιτούσε τον ουρανό. Πέρασαν 2 εβδομάδες για να δει όλα αυτά τα μυστήρια που είπαμε εμείς σε 5-10 λεπτά. Αλλά ο Άγιος είναι τόσο ταπεινός που δεν είπε, πω από τι είδα, τι μου έδειξε ο Θεός, είμαι πολύ σπουδαίος και μεγάλος.
Αλλά ελεηνολογούσε, λέει, τον εαυτό του και έλεγε: τι θα απολογηθώ, τι με περιμένει, πού είναι η μετάνοιά μου, η ελεημοσύνη μου, η προσευχή μου, η αγάπη μου, πού. Εγώ μολύνθηκα, έλεγε, εσχύνθηκα, σκουτίστηκα, ρυπόθηκα. Τι θα χάσω, έλεγε, πώς θα τα αντέξω, πώς θα τα στερηθώ όλα αυτά. Πώς θα αντικρίσω τον Κριτή, τι θα απολογηθώ, τι θα επιδείξω, δεν έχω, πού θα καταταγώ, πώς θα σωθώ. Αυτά άρχισε να λέει ο Άγιος, όχι κάτι άλλο. Ενώ είδε όλη την τρομερή αυτή δόξα, την ουράνια, δεν είπε «Α, πού θα βρεθώ». Είπε «Τι θα χάσω». Γιατί ο Θεός εμπνέει ταπείνωση, δεν λέει μεγάλη ιδέα. Και βέβαια έτσι κατέληξε, τι χαρά, τι δόξα, τι λαμπρότητα περιμένει τους Αγίους στον ουρανό. Και έλεγε «Πόσο φοβάμαι, μήπως θα στερηθώ, Κύριε, βοήθησέ με και σώσε την σκοτισμένη ψυχή μου». Αυτή είναι η τελική μας ευχή, ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας λυπηθεί και να σώσει τη σκοτισμένη ψυχή μας, να μας σώσει ολόκληρος σε αυτή την αιώνια βασιλεία που δεν έχει περιγραφεί, δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτε. Και άλλωστε και να λέγαμε, τι θα λέγαμε, θα λέγαμε πράγματα από τη δική μας φαντασία. Πώς να περιγράψεις τα περίγραπτα. Όμως οι Άγιοι, βλέπετε, ο Θεός επιτρέπει να δούνε κάτι, να περιγράψουν έστω ανθρωποπαθώς κάτι. Μήπως και μας ανάψουν λίγο το πόθο για τα ουράνια. Μήπως μας οδηγήσουν λίγο σε συντριβή. Μήπως λίγο σοβαρέψουμε λίγο περισσότερο. Μήπως μας βοηθήσουν λίγο στη μετάνοια. Για βοήθεια μας τα είπαν αυτά. Όχι για απελπισία. Για να μας δώσουν θάρρος, να μας δώσουν ενίσχυση. Γι' αυτό και εμείς αποτολμούμε να τα πούμε αυτά τα πολύ μεγάλα και σπουδαία και ουράνια. Για να βοηθηθούμε, όχι για να απελπιστούμε. Ο Θεός, όπως είπαμε, να δώσει με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός μας, να έχουμε ακατάκριτη, να περάσουμε αυτή τη βδομάδα, να περάσουμε όπως θέλει ο Θεός μια Αγία Σαρακοστή, καλύτερη μετάνοια. Στο Πάσχα για μας να είναι λίγο καλύτερο από ό,τι ήταν άλλες χρονιές. Να αρχίσει μέσα μας να αχνοφέγγει αυτό το φως της ειρήνης και της αγάπης του Θεού, σαν προμήνυμα, σαν αραβώνας της αιώνιας χαράς, της αιωνιότητος. Αμήν. Διευχόμεθα τον Αγιωματέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.